Ny fampalalampa vao fahatelo sady fanandrairiavana no arahana eto amin'ny radiodobosco amin'ny zao alakamisy iraika ambe folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Nanolotrareo tolokeviny any amin'ny filoham-pirenena momba reo ministra hotendrena anaty governemanta ny prime ministra androany raha nefa voafaritra ny nevinety momba izay fanendrena ministra iray ireo mpanao politika samihafa. Namoaka noty ny eonivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fianakilay aretimaso conjonctivite efa ahitana iotrangana aretiny ankeota Antananarivo amin'izao raha ny tatitra azo. Tsy maintsy isy ny fisondrotan-karama ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fotoana ity hoy ny fisemare andefa taratasy any amin'ny vondrom-pampiasa izy ireo isiny fionana andiniana izany amin'ity volana ity. Anyvelany nivadika korontana nietsika nataon'ny mpiasam-panjakana tany Papouasie Nouvelle-Guinée manohitra ny fampihenana karama olona dimy ambin'ny folo hatramin'izao no namony ainy vokatra izany. Any Robela no teknisianina miaraka amintsika Julia miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika androany no voafaritra fa nanolotra ireo tolokevitra avy aminy any amin'ny filoham-pirenena ny prime ministra Ondsay Christian momba ireo ministra hotendrena anaty governemanta. Anjaran'ny filoha indray avy eo no misafidy farany ireo ministra hotendrena melony ny amoana ireo anarana amin'ny farany herinandro izao. Laza ny vovonana gasy leo fa tsy manana olona ny fitondrana kehitriny tamin'ny fiantsoana Pabe Maso ireo teo ministra sy ny vonona mpitondra firenena ihany koa ny mpitondra fa ny naka fahefana fotsiny no nataon'izy ireo tsy vahaolana ny fiantsoana servo ho ihany ny avy amin'ny vovonana gasileo amin'ny alalan'Andriamatoa nambinina rahery mampianina.
Nanaovana appel d'offre ve asa mety misy caution ve misy droit ve no manatitra CV ihany de io no hamaritana sy anamafisana fa tsy manan'olona ny mpitondra fanjakana ary sy ny omana ny tondra izy satria na ny ekipa lazainy fanatanteraka n'ilay programa anasany aza toa atao sambisamby dokotra tsy maintsy nasiana publication be ve ohatra fanenanana anany hoe miantso zay rehetra vonona hitondra fampandrosoany de manatitra CV ve sa inona no ambadika zay ka anamafisanay hoe tsy vonona ny tondra ny mpitondra fanjakana androany fa nahinaka fanjakana izy satria mahazo tombontsoa hainy naka an'le fanjakana fa tsy vonona ny tondra izy a ho an'ny fampandrosoana maritra ho an'ny vahoaka malagasy. Raha fampandrosoana fireneny zany a de tsy misy afa-tsiny hoe mila miavana aloha ny vahoaka malagasy mila mifampiresaka fa firen'ny fiantsoana moa nataon'ny gasy le hoe ndao hiavana ndao hifampiresaka na tamin'ny alalan'ny concertation national fa iza no tsy nanaiky de io mbola nahay naka fanjakana io rehefa manendry ministra de tsy lay fomba fampiasa teo aloha hoe miantso servo fa ny vaholana fototra amin'ilay analana ny vahoaka ao anatin'ny fahantrany dia olona manana kapasite amin'izany a no apetraka eo fa tsy olona nianatra momba ny teknôlôjia ohatra nisy an'izany teto a napetraka tary amin'ny ministeran'ny fambolena. Ny mpitondra ny fandimby mihitsy a no tsy mba nahay nijery olona manana n'ilay fahaizamanao.
Laza ihany ity fikambanana avy amin'ny vovonana gasilety fa tsy nisy nanatitra CV teny Mahazo Arivo ny avy amin'izy ireo satria tsy voatery ho amin'izany ihany no afahana mampandroso ny firenena.
Nataoko hoe raha ny fampandrosoana firenena tsy de tena tokony tsy maintsy varotana tare ny amin'ny hoe tsy maintsy andeha hoany fa fampandrosoana firenena hitan'ny gasileo a dia amin'ny alalan'ny tsikely efa mavaivay efa nataonay ombenimbeny hoe tsy misy fampandrosoana eto a miamby hitondra firenena izy a na ny delestazy ary tsy afany fa solution vonjy tavanandro io ataony androany io. Nambinina rahery mampianina hatramin'ny androany a dia manamafa nygagazony hohaniko mbola tsy levina tazomiko hatramin'ny faran'izay ary ny vahoaka malagasy ny mahainy eo ambadika zay hoe nygagazony hohaniko mbola tsy levina karaha za manokana mety tsy isany aho.
Zay zany ny hevitry ny vovonana gasileo fa tsy mametraka olana mety ho fisokafany filoham-pirenena ny rajoelina amin'ireo herivelona samihafa amin'ny fandrafetana ireo mpikambany governemanta ao vaovao zay hotarihany prime ministra ireo mpanohana ny filoha tsy ilaina intsony manko hoy izy ireo ny sinyny fifandrafiana ara-politika ny fanoerana amin'ny fitarian'olona eny an-dalambe. Ireo rehetra manana hevitra hafana mampandroso miaraka ny firenena dia tokony hojerena ny fotokeviny raha izay no hita fa mampilamina sy hitondra ho an'ny fampandrosonana izany a na izany na tsy izany nefa dia mila mitandrina sy mametraka ny sivana sy arifanina mba tsisy ny mpamadika miainga avy ao anatin'ny fitondrana sy ny fitantana tanana toni ni sitewalo ni flo perenena Andri Rajoelina ratsika ni fomba fiheverana andriamatoa Elidio Randrianjafy anisan'ny ireo mpanohana ny fitondrana
Isorana moa ny filohan'ny repoblika nametraka ny prime ministra satria tsika tsy mila manava olona fa izay olona efa ampitraikefa eo membre du gouvernement kosa tsy mampaninona raha izay ny hitan'ny président mahatsara ny fitantanana satria hilaina ny hervelona rehetra mifanohana anatin'ny fitantanana ny Madagasikara aoka amin'izay le ady la politika eny an-dalambe sy tarikin' olona igrevy a fa tokony hoe izay manana sosikevitra anatsaran'ity Madagasikara malalantsika ity a dia andao ifanometanana fanazana tsany izay kosa lembonanana izay mpitarika rehetrarehetra any amin'ny bazy satria sao de sanatriny vava ireo olo ireo ihany a no amadika amin'ny président satria nisy nge teto hoe fa inona nataony olona any amin'ny resaka bambo sosety nanaovan'ireo azy nisy nge teto hoe olona natao ministra efa taona lasa mpanohatra ary lasa miady amin'ny président ka manoloana an'izany zay de manao antso avy amin'ny président mba jerevy le olona zay hiaradia aminao izahay mpanaradianao hatramin'izay a eo foan'izay ary de manohana anao ary tsy mivadika fanazana zany ho an'ny olom-baovao kosa aleo mba jerevana hoe tena ho an'ny firenena avy anoloany tena sao de fitadiavana seza fotsiny
fa tafajoro re nampafantarina androany ny vovonana mamita na malagasy miaro tanorazana vovonana ivondronany ireo olom-pirenena samihafa mahatsapa ny tokony hanavotana ny firenena izy io ary manana ireo foto-kevi-dehibe jorony ny amin'ny lafin'ny politika ohatra dia ny famerenana ny Madagasikara amin'ny tany tandalàna ny amin'ny lafin'ny sosialy kosa hiady sy hitondra vahaolana amin'ny fanotrana lalina iainan'ny firenena ary ny lafin'ny ara-toekarena famongorana ireo tsy maty manota sy ny ady amin'ny fanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena miaino sy ny malagasy rehetra eran'izao tontolo izao ty vonany ity fanometanana amitan'ny tolona tsy vita nanomboka tamin'ny taona 7/17 ny tanjona hoy andriamatoa tabera raha andriamanantsoa anatin'ny vovonana malagasy miaro tanorazana na ny mamita
foto-kevitry natao teto rehetrarehetrarehetra zany nisy nytolona tamin'ny 72 nisy nytolona tamin'ny 91 nisy nytolona mbola any taraka ny 47 zay tokony hiditra ao atraky mamita daholo dia izay ny asany mamita any izerany zay a inona sy nahatonga an'izay fanavotana Madagasikara reny tolognan'olo nahafatolo be dibe teto izay ny asany mamita satria ny Madagasikara tao a fantatsika fantatena ny letika anatin'ny ranomasina indienne na ny Comora za efa ambonin'ny Madagasikara Maurice ambonin'ny Madagasikara Madagasikara be dibe ty lehibe ty zany letika agnatin'ny orosana ndeha sy mesa votany agnatin'ny mamita zany inadolo izay a ny mamita dia misy tolony nataony ray aman-dena ara-dazana zao a izay tena miady mihisy a dia miaraka amin'ny ara-dazana izy amitany ny tolony ataonyny ara-dazana izay daholo ny asan'ny mamita zany mizerany reny zavatra tokony agnavotana any Madagasikara hiavitra amin'izao fahaletenana agnatin'ny ocean indien zao fantatsika zao fa nagnatin'ny 5 taona indesan'ny Andry Rajoelina sy ny Saint Christian de tena niletiky Madagasikara volamena sika de ao agnatin'ny coffre za efa sy hita ny lasa any Afrika du Sud lasa any Comore lasa rehetrarehetrareo a ny la vanille sy lafo ny langilangy sy lafo ipenina efa sy takatra sony dika zany sy misy tolona ataony mamita daolo za nagnavotra any Madagasikara tokony hitrarany mamita daolo izy
eo amin'ny lafiny sosialy namoaka noty manoloana ny fianakilay aretimaso conjonctivite ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mivoatra anatin'izany ny fandrarana nyetsika famorim-bahoaka sy ny tokony anajana ireo fihetsika sakana na geste barriera hoy isika isoroana ny fifondrany ty aretin'ity anisan'izay fihetsika sakan'izay tsy aivona ny fanasana tanana amin'ny rano savony matetika ny tsy fikitihana ny maso sy ny tsy fifampikasoana amin'ny olona tratra ny aretimaso io marina fa Maimaimpona ny fitsaboana azy io ny anivony tobasalamana. Raha ny fantatra dia efa ahitana io rety maso conjonctivite ihany koa eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha tany Majanga no niandohany herinandro vitsilasa izay momba ity trangana aretina ity indrindra dia tsy tokony ampatahotra izy io na efa mianakabe aza ankehitriny satria asoroana sy tsaboana tsara hoy ireo mpitsabo. Ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra no fomba hisoroana azy satria tsy mifindra amin'ny alalan'ny rivotra akory ny virus miteraka io aretimasy io. Milaza ny tsara fantatra momba ity conjonctivite ity ary ny doktera Fidy Barniaina mpitantana ny klinika Fidy eny Ambatomainty.
Aretimasy moa izany ny conjonctivite ilay izy a mety avy amina virus, mety avy amina bakteria, de avy eo koa mety viral aloha voalohany, de avy eo lasa misy bakteria koa tafiditra avy eo. Misy foana ny aretimaso a, misy fa vitsivitsy ihany fa matoy zany mirongatra de mazava azy fa somary mety mahirery zany le virus ao anatin'le izy. Mety misy mutation na gère ma somary matanjaka koa zany. Fisehon'le zany a menamena maso a somary bongobongo a, de raha virus izy zany de mitsiranoka fotifotsy ireny fotsiny raha maso be da be, fa raha bakteria izy zany de resy misy te maso be miraikitra ireny le magaina tsy afaka miratra mihitsy maso indraindray. De io maso io malalay ohatra misy fasika zany a sady menamena tsikosihana le maso a satria raha sao de mandeha raha koa le odi maso iny a de vao mainka mampahazavana an'le aretana. Ny fifindrany a de fifampikasoana mivantana zay ihany, zany hoe le olona marary a mikasikasika an'le masony izy a de mifindra amin'le tanana iny zany le aretina, de miaraba olona izy a de mifindra amin'ny tanan'le olona salama, de indray ve mandray masony a de zay ny fifindran'le izy. Na le marary indray a mikasika zavatra hafa mosoara, lamba, akanjo na varavarana ohatra atao amin'ny vesesy de kitihany keliny, de zay olona mikasika an'iny koa mifindra amin'iny le aretina, de avy eo a mikasika maso le olona iny a de voa le olona. Zay fifampikasoana mivantana zay ihany a no mifindrany zany. Zany hoe fifindra amin'ny rivotra izy zany.
Tsara fantatra ihany koa fa atahorana hiteraka fahajambana ity aretimaso conjonctivite ity raha tsy voatsaboka milaza ireo fisorohana sy ny fitsaboana tokony atao ny doktera Fidy Barniaina.
Fiarovana azy zany a de mizatra fontsika zany tsy mikasikasika maso indrindra fa raha hoe avy miaraba olona mety ahina minarary maso satria tsy haitsony zany a zay lamban'olona mety vokasikitsika na zavatra fa de mety hoe olona marary maso mikasika an'izay, de zarina mihitsy zany a tsy mikasika maso raha tsy efa avy nanasa tanana amin'ny ranosiny savony. De sasana zany ny tanana amin'ny ranosiny savony fiarovana tsara indrindra am'le izy. De raha vao ohatra moa marary maso miralay maso tavitrany de amonjy dokotera fa tsy hoe misy kolira ohatran'izao de ataoko anaty maso ty, fa misy kolira tsy azo ampiasaina mihitsy a amina maso misy otrikaretana, de alofana dokotera zany a no mame ny fanafody zay hoanitsy tetea amin'ny maso le izy manko amin'ny odi maso amin'ny sisisiny maso ihany, fa raha tsy voatsabo izy zany lasa makanaty maso mihitsy de zay izy mety mahatonga efa fahasimbana lavidavitra mety matsamba mihitsy ary raha ohatra hoe tsy voatsabo, fa raha voatsabo izy de mora sitrana ihany.
Zay zany ny toromarika omeny mpitsabo momba ity aretimaso zay mirongatra be ity, tsy ny aretina ihany fa mampiasa saina ny mpiasa malagasy ihany koa amin'izao mifidanga ny vidim-piainana. Mety anahoana ny fisondrotan-karama indrindra ho an'ny tsy miankina. Tsy mbola nisy resaka nefa ny momba izany hatramin'izao, tsy maintsy isy anefa ny fisondrotan-karama ho an'ny mpiasa misehatra tsy miankina. Amin'ny tontolo ity ny fesemare andefa taratasany amin'ny vondron'ny mpampiasa ireo syndikat ka mety isy ny fionana andiny ana izany amin'ity volana janoary ity. Ny sindika sy ny mpampiasa moa no mamaritra ny fisondrotan-karama ho an'ny sehatra tsy miankina, fa didim-panjakana fampiarana fotsiny ihany no avoaka ny fanjakana. Miainga amin'ny sondrobidim-piainana no hamaritana izay fampiakarakara amin'izay ho ihany ny fisehmareka. Raha ny fangatahana dia tsy ny ora isan'antsony no andoavana ny karama fa ny asa vita. Ny sekretera jeneraly ny fiombonam-beny ny sindika malagasy revolisionera na ny fisehmare mananandro Jean Raphael.
Vidim-piainana miakatra ary vidim-piainana tsy miandry didim-panjakana fa miakatra. Raha ny karama moa eto amintsika zany dia mifampiresahan'ny mpampiasa sy ny mpiasa no iangana. Rehefa misy ny marimaritra resana zay vo amoahan'ny fanjakana ny décret d'application makasika an'izay. Raha ny tokony izy moa zany dia ny CNT ny tokony hoe hijery an'izay resaka mpivoara-dasà zay, fa ny eto amintsika moa zany ny fahitana azy aloha zany dia mialahilany raha fanjakana. fa de lasa raharaham-piasa sy mpampiasa le izy a, de misy zay fanarahana zay a, de mivoaka ny didim-panjakana tsy misy zay a, de tsy misy zany ny fisondrotan-karama. Fa aminay aloha zany a iady ary tena iady ny syndika isiny zany hoe fisondrotan-karama zany ty amin'ny sehatra tsy miankina ne miala ny raha-fanjakana e, fa ny syndika ny mpiasa sy ny fivondronany mpampiasa no mifampidinika ary isy io ami'ity volany ity. Zay mahatonga anay amin'teny hoe tsy maintsy misy ny fisondrotan-karama. Ny syndika ny mpiasa zany no mandefa taratasy fionana makasika ny fisondrotan-karama. Misy teboka maromaro zany no alefa entanina ihany koa raha fanjakana na ny gouvernement mba hifehy an'ity vidipenina an'ity, fa tena efa mahalasa dala mpiasa malagasy a ny fisondrotro ny vidipenina eto Madagasikara. Tsy hoe fisondrotan-karama mahazatra, ohatra n'le mahazatra ny divana, ny eto amintsika moko zany hoe karama noho ny ora vita zay ny eto amintsika, fa tsisy hoe karama noho ny vokatra azo. Ka amin'izao zany fotoana n'zah zao edivana hoe omeo an'ny kaisara zay an'ny kaisara, ameo an'ny mpiasa zay an'ny mpiasa, ny ampampiasa zay ampampiasa. Tsy maintsy misy ny fisondrotan-karama e, na iza iteny na iza ilaza raha zao vidim-piainana zao. Ataoko angambany hoe hamony mpiasa malagasy raha ohatra ka tsy ho resahana mihitsy zany hoe fisondrotan-karama zany.
Dia ho hitantsika moa ny fisiny zay fisondrotan-karama misehatra tsy miankina zay fa nankasitra ny fikambanana tamy any ifantohan'ny fandaranasa ny fitondram-panjakana ijery ny sosialim-bahoaka manomboka izao, ilamina ny fiainan'ny vahoaka rehetra amin'io lafiny io. Rehefa io lafiny io voajery hoe ty fikambanana ity ka tsy fotoana ny fiaraha-misala zao fa tsy ho lany andro hitanisa olana ny mpanao politika. Nambarany tamiha ihany ko fa tsy tokony hipetraka olana eto amin'ny firenena ny mpanao politika fa ny olan'ny firenena sy ny vahaolana ny vahoaka no tokony hovahana izy ireo. Fanaraka tsara amin'ny targetra ijoroany ny fikambanana moa ny ijerena ny lafiny sosialy eto mampandroso an'i Madagasikara, ho ihany ny folo nasionaly ny fikambanana tanora miantsehatra na ny Tamia Benjamina Randrema. Efa
mahavelom-bolo moa satria tao anatin'ny 13 taona nisy ny zay ny Tamia, dia ny resaka sosialy no nafantarana azy. Ka ny laharam-pamehana zany amin'izao hita hoe ny fitondrana misy vaovao zao dia hoe hijery manokana ny lafiny sosialy a, dia arabaina manokana zany tarigety zany, satria ny Tamia dia ny sosialy no tena anisan'ny fosany zany a, zay manana ny devizy moa ny Tamia hoe ady amin'ny fitiavatena sy ny fandraisana andraikitra tsy misy takalony a, dia zay foana ny vizinay. Amin'ireo karazana olana maro zay nisy mba tokony efa ao anatin'ny fotoana famahanana zany amin'izao fotoana izao, zay no irin'ny Tamia. Rehefa milamina ny sosialy dia mandeha daholo ny zavatra rehetra, ary tsika tsy tokony ho lany fotoana amin'ny fitanisana olana. Reto ako ny dia mba mametraka zany hoe mba tsy ny olan'ny mpanao politika no vahany eto amin'ny firenena, fa ny olan'ny vahoaka ny tokony vahany ny mpanao politika, fa tsy ny mpanao politika indray a ny lasa olana eto amin'ny firenena, fa ny olana tokony vahana dia ny olana tsy fandriam-pahalemana, ny olana tsy fampitsakafo, ny fampidirana ankizy any an-tsekoly, ny fahasalamana. Zany rehetrarehetra zany a ny tokony raha misala zany hoe inona ny tena tsara indrindra, na izy izy na izy a, dia tokony izay ny laharam-pahamehana, fa tsy ho lany fotoana amin'ny fanakianana sy ny fitanisana olana zay tsy mitondra vokatsoka. Ny antenainay amin'ity taona ity a dia taona ziana ho an'ny ambany lanitra amin'izao taona vaovao zao a, miaraba manokana ihany koa ny mpikambana rehetra amin'ny tanora miantsehatra manerana ny nosy.
Amin'ny lafiny kolontsaina, miisa 80 ireo boky ny vokarin'ny faribolana sandratra tao anatin'izay 5-13 taona nijoroany izay, ary miisa 300 ny mpikambana raha olona efatra monja no nanorina azy tany am-pindoana dia ny datin'ny 1 janoary 2027. Efa ny taona 2027 no namolavola ny anangana azy ireo. Ireo mpikambana zany ireo mpikambana fototra saingy io taona io vao tena tafatsanga na ny faribolana sandratra. Mariana fa tsy fikambanana ny faribolana sandratra kory fa sehatra natao iadiana hevitra sy arahana manapa-kevitra ary miaraka manatontosa ny hevitra tapaka ny mpikambana. tanjona ny anangitra ny zavakanto malagasy vita amin'ny teny anisan'ny songadiny ireo androan-tolakandro tamin'ny fanokafana izay fankalazana ny 530 taona ny jorony ny faribolana sandratra izay teny amin'ny tranombokim-pirenena anosiny izy moa ny velakevitra sy ny tantara ary fampiratiana an-tsary ny lalana ny zorany ny mpandrindra nasionaly ny faribolana sandratra Norbert Eugène Rakoto Mafalina Irano hoe amin'ny anarana mahampanoratra
Faribolana sandratra amin'izao fotoana izao dia manana lohatenina boky eo amin'ny 80% eo ho an'ny sampana rehetra fa ny boky ikambanana nasionaly zany dia boky anakidimy zay zany no misy eo zany marina fa toerana 50 eto Madagasikara misy ny faribolana sandratra ka raha olona 3 sy 4 nanomboka azy tany am-piandohana niara-ny ady hevitra amin'izao ntsika miteny izao zany fa 50 taona izao manodidina ny 300 ny olombelona notokotana ao anatin'ny faribolana sandratra io amin'izao ntsika miteny izao zay ankoatran'izay ny faribolana sandratra dia manao tononkalo mitety vazantany midikan'izay dia hoe manao zay itiavan'ny olona nyireny tononkalo ireny ka any am-pianarana zay manao an'io eran'ny Madagasikara io fa tsy hoe amina toerana ray akory dia ny olona nandalina fahaizana kosa indray eto aminay zany ankoatran'ilay tononkalo mitety vazantany manao velan-kevitra literera ho an'ny mpianatra anala fanadinana bakaloria indrindraindrindra ary ho an'ny oniversité sy ho an'ny ONS nanaovana an'izay velan-kevitra zay mandritry ny taona zay no asa ataonay zany ary zay dia mankalaza mandrakariva miaraka ministera amin'ny kolontsaina sy ny serasera hatramin'izay moa zany ny andro ny teny malagasy ny volan'ny poezia ny andro ny angano zay rehetrarehetra momba ny resaka hetsika literera zany dia mandray anjara amin'izany ny fanibolana sandratra nandritra ny 50 taona zay
ary dia milaza ny toy ny fankalazana zay 50 taona ny faribolana sandratra izay ihany Irano e
anandritra ny zavakanto malagasy vita amin'ny teny zay zany le tanjona vaobe zay dia isy ny fankalazana amin'ny fevrier zao a fankalazana momba ny teny malagasy dia amin'ny marsa volan'ny poezia dia misy koa amin'ny avrila andron'ny angano dia miverina indray ny fankalazana amin'ny teny malagasy ry amin'ny volana jona dia eo indray zany zay mame mariboninahitra andreo na vita be dia ary amin'ny farany mihitsy zany a na io septambra na io desambra an'izay mamoka ato zany zao misy boky anankiray va ny tantara la nandritrany teo a misy boky anankiray ngezabe 500 pages ao a atao fatsiarovana an'la 50 taona lasa fa ary amin'ny farany iry zany amin'ny desambra na amin'ny septambra isy boky anankiray indray a ho an'la toerana 50 manerana Madagasikara tafiditra ao anaty boky daoly a zay olombelona rehetra mbola miodikodina ao anatiny zany
rehefa vao any ivelany manome endrika fiombonana ho an'ny akona mpiainana katolika ny katara ny ekaristi masina no tanterahana tao amin'ny eglizy notre dame du rosaire ao doa tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo lamesa izay nahitana foko sy fiaviana samihafa samy manana ny teniny sy ny fomba mpivavahana katolika rany saingy miomba mba afaka tamin'ny fotoana io ho ny vikera apostolika ny arabe avaratra monseigneur aldo berardi eglizy katolika voalohany nahazo fankatoavana ijoro katara aramo eglizy notre dame du rosaire ao doa io nano naorina tamin'ny taona 5 araka ny fangatahan'ireo ambasadora any an-toerana ary notokanana ny 5 mars 8 natratra 3 moa ny mpino nanatrika io sorona masina tamin'ny voalohan'ny volana janoary io vadika ho korontana sierisetra nietsika nataon'ireo mpiasam-panjakana manohitra ny fampianana ny karama ny Papouasie Nouvelle-Guinée Mali etsika izay niseho tamin'ny tanàn-dehibe roa any an-toerana ka olona 5 hatramin'izao no maty vokatr'izany voankasika io fampianana karama io ny mpitandro filaminana hitana ny tafika ny polisy ny mpiambina fonja na sarika olontsotra nietsika izay mivadika ho fanararotana sy fandrobana ka maro ireo magazay niaran'izany nisy ihany koa moa ny fandorana trano sy fiarakodia tsy azo leferina ny toy izao ho ny prime ministra James Marape izay naneho ny fialantsininy tamin'ny vahoaka ranotafa tamin'ny mpanao gazety farany mbola tsy misy mangirana hatramin'izao ny momba ny toedara ny Rosia sy Ukraine la sibatry ny tifitra misily miisa roa maleriva ny trano fandraisam-bahiny iray tany Kharkiv ny avaratra atsinanan'ny Ukraine. Tsy nisy aloha ny anana fo tamin'izany saingy nisy olona raika ambin'ny folo naratra, nisy mpanao gazety turka maromaro tamin'izany. Voalaza ho tena vomafy moa ny iray tamin'ireo olona naratra ireo. Ankoatran'io trano fandraisam-bahiny io moa dia nisy trano hafa ihany koa niara ny tifitra nataon'ny rosiana alina io. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka soavany alina aby.